Ten školní rok následující po komunistickém převratu začal podivně. Byla to naše oktáva. Jeden den jsme uslyšeli ze školního rozhlasu, že jsem byl zvolen předsedou samosprávy celého gymnázia. Bylo to pro mě dokonce překvapení, až věděl jsem, že jsem mluvčím třídy. O něco větší překvapení pak přišlo následující den, když se ozval opět školní rozhlas a mluvčí akčního výboru oznámil, že volby do samosprávy byly zrušeny, Vavřínek, že byl odvolán z funkce předsedy a byl zbaven na dobro volebního práva. Tak tím začala moje oktáva. Vlastně já jsem si z toho moc nedělal. Mě ti lidi byli tak protivní, že jsem je nebral prostě na vědomí. Měl jsem do svých osobních zájmů. Tyhle věci mě docházely až o něco později. Ještě jsem ten rok chodil do orientálního ústavu na Hindustáný, ale postupem doby mě bylo jasné, že asi to nebude ten správný obor pro mne, tak už jsem to vzdal. Maturitu jsem udělal, ale co dál? To už jsem se rozhodl, že budu dělat starověké dějiny. Svěřil jsem se s tím našemu latináři, ten si mě přísně změřil. Vavřínku, vždyť neumíš řecky. No měl pravdu, měl jsem příležitost od Septimy chodit na nepovinnou řečtinu, jenomže to já jsem chodil do orientálního ústavu. Nicméně jsem řekl, že bych to zkusil. A on mě tedy nadirigoval na fakultu, doporučil, abych se obrátil na pana profesora Dobijáše. Toho já už znal ovšem jen z jeho učebnice pro gymnázia, kterou jsem si opatřil v antikvariátu a přečetl. Skvělá učebnice, předčila všechny další. Pan profesor Dobijáš, dodneska ho mám před očima. Jeden z těch lidí, kteří pro mě měli rozhodující význam. Nejenže mě přijal, že se mnou v Líně mluvil. Byl takový přísný a přitom laskavý člověk, s velkým pochopením, s velkou vstřícností. Samozřejmě, že moje naivita mu musela být jasná od první chvíle. Možná, že mu ale taky se líbil můj entuziasmus. A tak mě vysvětlil, co bych mohl dělat a co asi nepůjde, jaké čekají problémy, protože právě se připravovala ta první reforma vysokoškolského studia a já se netajil, s jakým posudkem já asi můžu k přijímacím pohovorům jít. A tady se jenom zase projevilo, jaké jsem měl v těch rozhodujících chvílích štěstí. Předsedou přijímací komise, k níž jsem byl přidělen, byl profesor Jaroslav Průšek, sinolog, světoznámý sinolog. Znal jsem už jeho knížku Moje sestra Čína, velice se mi líbila. A on, přestože to byl už předválečný komunista a upřímný, byl především vědec. Nedával se strhnout těmi kádrovými hledisky, která byla předepsána. A já jsem snad při té zkoušce uspěl. Vzpomínám si jenom na jeden moment, závěrečný, když už zkouška byla u konce a já jsem se přiznal, že jsem přečetl tu jeho knížku o Číně. On se na mě podíval a říká, no a víte, které království, která země byla spojnicí mezi antickým světem a Čínou? Vyděšeně jsem se na něho podíval. To mě nikdy nepřišlo na mysl. Zapátral jsem v paměti úplně mimo děk z toho mála, co jsem tehdy znal. Mně vypadlo jedno slovo. Snad bakterie. To je dnešní Afghánistán. To bylo správné. Pan profesor se podíval na mě. Zaplať pánbu, že nechtěl více, protože nic víc jsem nevěděl. K mému velkému překvapení a milému za pár dní jsem dostal oznámení, že jsem byl na fakultu přijat. Ta fakulta v letech 49-53, v těch letech nejen politicky, ale i ideologicky nejhorších, prožívala obrovský přerod a přitom ještě v ní zbývalo něco z těch starých dobrých časů. Mě přijali obor starověké dějiny, už neexistoval samozřejmě, aniž bych se někdo ptal, dostal jsem historii a archeologii. Na historii jsem ještě slyšel jednu nebo dvě přednášky profesora Chaloupeckého, který byl ovšem odsunut. Sloukal jsem vůbec pro všeobecné dějiny, ani nezahlédl. Ti byli odsunuti a přišli noví marxisté. Ať už to byli teda zarytí marxisté, jako Zíha na novověké dějiny, nebo profesor Husa, který vystudoval archivní školu, to byla Nobel škole, že jo, který studoval ve Francii, ale který začal předělávat české dějiny v marxistickém duchu. Ne, tam nebyl dobrý život, zejména, že se tam uplatnila řada už nových asistentů, že tam mezi nás přišli ADKáři, to znamená ti soudruzi vybraní z továren, kteří udělali maturitu za 10 měsíců a kteří tam měli vnést skutečně pravého bolševického marxistického ducha. No, většina z nás byla skutečně, mám říct, stejného ražení jako já, takový Josef Petráň, takový Mirek Ivánov, kteří studovali se mnou ve stejném ročníku. Ale tak jsme nějak byli v takovém pozadí. Takový nějaký ten skutečný družný život studentský tam nebyl, protože to bylo přerušováno tím svazáckým, čemu jsem se snažil vyhnout. Okradli mě tam o ta skutečná studentská léta. Úplně jiný život byl na archeologii. Ta tehdy nebyla v hlavní budově, ale v Břehovce, kde snad je dneska konzervatoř. Šéfem byl pan profesor Filip. Normální přezdívka pro něho byla otec Filip. A to vyjadřovalo náš vztah k němu. Byli jsme malý hlouček, 7, snad ještě během doby, pak přišel Buchwaldek, 8. To byly úplně jiné. Milé, klidné poměry. Pan profesor Eisner na slovanskou archeologii, na něho mám krásnou vzpomínku. Ve 3. semestru, 2. ročníku, vyšel 2. díl Dějin národu českého, který napsal všem Zdeněk Nejedlý. Titul si vypůjčil od onoho proslulého díla Palackého. V tomto 2. díle popisoval onu prvobytně pospolnou společnost slovanské společnosti, která přišla. Kniha se měla povinně probrat v semináři. Starý pán přišel, no říkal jsem starý pán, z hlediska mého dnešního věku, bylo mu asi tak polovina 60. Přišel, no kolegové, máme probrat tu novou knihu pana ministra Nejedlého. No, kolegové, tak co bychom o ní, kolegové, řekli? Víte, kolegové, ono umění odejít, to je velké umění. Diskuse tím skončila. Pro mě ovšem toto zůstalo jako velké ponaučení a po mnoha letech jsem si kolikrát říkal, nezmeškal jsem už. Nezapomněli mi říct, že už jsem mrtvý, jako to bylo v těch klasických vtipech o Nejedlým. Nicméně tam byl pěkný život. Myslím, že jsem docela prospíval, když se podívám do indexu, mám zkoušky z paleolitu i z neolitu na výtečnou. No ale moje srdce tam nebylo. Hned ke konci 1. semestru jsem si požádal o rozšíření o 3. obor o latinu. To nebyl problém. Problém byl, že jsem tedy musel udělat z toho 1. semestru zkoušky. No tak ta zkouška ze starověkých dějin, to je první části a těch všeobecných znalostí, to mi problém nedělalo. Ostatně jsem to měl odpřednášený na historii doby až a odzkoušeno. A To jsem znal už z gymnázia. Ovšem, my jsme ještě, i když už rozsah naší četby byl daleko menší než pro ty nereformované ročníky, no tak to byla podstatná část Cezara, jeho zápisku o válce galské a nevím, které ještě další kousky autorů. A já měl na to pololetní prázdniny. No já začal už něco dříve. Vzpomínám si, jak jsem celou tu dobu seděl a četl, stejně jsem to nezvládl v plném rozsahu. A s tím jsem přišel k profesoru Salečovi. Pan profesor Saleč, šéf katedry, ten byl pověstný. Ten těch jedniček za celou dobu přidal jen několik a to potom se vykládali zkazky, jak dokázal jít za studentem a vykládat mu, jak je to u něho zavazující, když už tu jedničku dal. No přesto jsem nějak uspěl a vzpomínám si, jak se na mě za brýličkami podívá a říkám, pane kolego, a toto takhle nemohlo jít hnedka v prvním termínu. A já jsem si nedovolil říci, že to není opravná zkouška, že pro mě je to první zkouška. A byl jsem rád, že jsem řádným posluchačem latiny. No později jsem se už archeologie vzdal, i když k nelibosti profesora Filipa. A studoval jsem tedy latinu. A tam byl úplně jiný život. Tam ještě byly celá ta řada skvělých profesorů, kromě Salače. Samozřejmě můj pan profesor Dobijáš a profesor Ryba. Aristokrat vzhledem i duchem na historickou i normativní gramatiku. Jeho semináři jsme taky dokázali 2,5 verše Ennia překládat jeden celý seminář. Pan profesor Karel Svoboda, který znal klasiky a nejen klasiky, ale vůbec literaturu, zanícený literární teoretik. No a nemůžu opomenout pana docenta Vysokého, který samozřejmě nemohl za komunismu získat profesuru, kterého jsme měli na řečtinu a řeckou četbu v druhém ročníku, který tu řeckou literaturu tak miloval, sice hodiny u něho byly někdy utrpením, protože je vypsal na 7 ráno. A když jsme tam celý zmrzlí přišli do vytopené budovy a člověk začal usínat a on v tom hloučku, nás bylo 8, zkoušel nepravidelná slovesa, jak on říkal, stupnice, jeden, druhý, třetí, sotva jsem to odříkal. Odechl jsem si a začínal jsem usínat a už jsem byl opět na řadě, ale na druhou stranu. Když on vykládal Homéra, paní kolegové, to máte jako film, jak se to vám ten děj rozvíjí a teďka s nadšením vykládá, přímo na tom slovesu dokazuje, jak ta Nauzika nadzvihne z toho bíčka, to jeho, on se na hlavu vyběhne a ona dcera králova, jíme se prát v tom moři královská roucha. On byl uchvatný. Tam jsme žili, přestože mezi námi byly dvě velmi tvrdé členky komunistické strany, jedna bohužel moje spolužečka z gymnázia, tak tam jsme žili v pohodě. Když se jednalo o tom, o čem budu psát svou diplomovou práci, pan profesor Dobijáš mi navrhl téma dějiny římské provincie Panonia. Já o tom nic nevěděl. Nezajímalo mě to. Když jsem si přečet ten rozsáhlý úsek v Pauli Vysovaré encyklopedii, tak jsem si neuměl představit, co bych ještě k tomu mohl dodat víc. A tak jsem si nakonec dodal odvahy. Asi o 14 dní později zašel jsem za panem profesorem a nesměle se zeptal, zda bych si nemohl vybrat jiné téma. Jaké? Víte, pane profesore, povstání Aristoníkovo. Pane kolego, no vidíte, o tom už myslím, asi 40 let nikdo nepsal. No naposledy snad kardinály 1910. Mě to přímo ochromilo. jednak ta velkorysost, že klidně najednou, i když on mi vybere téma, je ochoten uvažovat o tom, s čím přijdu já úplně jiným. A za druhé, že se okamžitě o takové drobné epizodě je schopen orientovat a hnedka mi cituje dvě další studie. To, že prosím, jedna byla italsky a druhá francouzsky. A jestli já takhle čtu, no to ho nezajímalo. Pane kolego, to musíte. Byl jsem šťasten. Přesto zklamání ve vývoji politických poměrů, v tom, jak jsem šel duchovně, vnitřně, proti všemu, co se tady dělo, já pořád zůstával vnitřně takový levičák, který levičák v tom smyslu, že jsem pořád sněl o vybudování sociálně spravedlivé společnosti. A tohle to bylo téma, existovalo Pergamské království v Malé Asii, jedno z těch nejskvělejších helenistických království, kde byla mimo jiné taky druhá nejlepší knihovna helenistického světa, hnedka po Alexandrijské. A poslední král, Attalos III., ať už z jakéhokoliv důvodu, zda z nějaké bizarní duševní choroby, anebo ze zklamání, i to samo byl zajímavý sociálně, historický, psychologický problém, odkázal svou zemi Římu. A proti tomu se postavil jeho nevlastní bratr Lehoboček, který jeho otec měl s nějakou otrokyní nebo kytaristkou někde, Aristoníkos, vedl povstání proti Římanům, které trvalo 2 roky. Bylo to v době, kdy současně zuřila velká protiotrokářská a zároveň protiřímská povstání na Sicílii. A byly velké sociální bouře v Římě vedené Tiberiem Gracchem. No tohle to jsem chtěl zpracovat. Navíc je taková nepatrná zmínka, že Aristoníkos ty svoje zbouřence nazval Heliopolítaj, občany města Heliova, města Boha Slunce. Byly teorie, které mě uchvátily, že tady se projevily stoické nauky o sociální spravedlnosti, poněvadž Aristoníkovi přišel jeden římský stoický filozof. No, taky jsem s tím začal, ale potom nakonec došel k jiné teorii, že se tady projevily maloazijské kulty o slunci, bohu spravedlnosti a tak dále. To nemůžu rozebírat. Ale s prostým nadšením jsem během jednoho roku napsal tu práci. Jak jsem to zvládl, to nevím. Myslím, že tam mám docela vyčerpávající bibliografii. A opakovala se situace jako v gymnáziu. Končil jsem jeden stupeň studia a neměl jsem ho dokončit. Nestačilo, že ke státnicím, kterou jsem naštěstí dělal u pana docenta Polišenského, později profesora, což byl skvělý člověk, laskavý, znalý, který nepatřil k režimu. A tedy, kde jsem dobře prošel, když jsem velice škobrtal v té 30-leté válce a v tom Gáborovi a tak dále. Jenomže tam přišli 2 borci z mého ročníku, kteří sami absolvovali skvělou společnou diplomovou práci o americké okupaci v západních Čech, které vylíčily ty hrůzy, které tady americká okupační armáda napáchala. A ti tam přišli mě zkoušet, jestli taky moje historie je dostatečná z ideologického hlediska, a nebyla. No, obhajoba trvala téměř 1.5 hodiny. Tak dlouho jako 6 ostatních obhajob dohromady. Byla potom prý velmi bouřlivá diskuse, která přivedla pana profesora Dobiáše téměř k nervovému zhroucení, ale diplomku jsem obhájil. Tím moje studium skončilo. A co teď? Pan profesor Vojtíšek mě nabídl, abych pracoval v té komisi, která připravovala vznik archivu Československé akademie věd. V roku 1952 totiž bylo rozhodnuto, že budou zrušeny všechny vědecké dosavadní společnosti, počínaje Českou akademií věd a umění, Královskou českou společností nauk, která existovala od druhé poloviny 18. století, Masarykovou akademii práce a tak dále. A ty budou nahraženy jednou jedinou Československou akademii věd, založenou podle vzoru Akademii nauk Sovětského Sajuza. Tato akademie měla mít samozřejmě svůj archiv, který měl sestávat se shromažděných archivů těchto společností a byla sestavena komise, která je měla shromáždit, připravit, vytřídit. Je to trapné, ale moje kurikulum vitae odborné obsahuje seznam mých zaměstnání, v němž na prvním místě stojí Komise pro rušení vědeckých společností. Tak začíná má akademická kariéra. Bylo to příjemné prostředí pracovně. Kromě nás několika mladých absolventů univerzity, tam byli lidé, kteří byli odsunuti, nebyli vyhozeni, ale přitom byli odsunuti z místa, které zastávali. Já si jasně vzpomínám na pana ředitele Šeplavého, předtím představeného kanceláře Akademie věd a umění, doktora Javůrka, který tam byl tajemníkem. To snad asi byly dvě osobnosti, které nás tam organizovali. Necítil jsem se kompetentní k tomu ty listiny a veškerý materiál vlastně jenom třídit. A to po nás chtěli, ať rozhodujeme, co se má uchovat, co se má skartovat. Ta nekompetentnost celého toho postupu, ta byla úděsná. Naštěstí to netrvalo dlouho, nebo na neštěstí. Byl jsem vystaven určitému dilematu. Tuto nabídku jsem dostal s tím, že bych pak přišel od 1. ledna do nově ustanoveného archivu akademie s velkou dobrou nadějí, že bych od podzimu se stal aspirantem, to je jako dneska doktorant, a to znamenalo, že bych nemusel nastoupit základní vojenskou službu, ale dělal bych vojnu vždycky jeden den v týdnu při aspirantuře. Ale do toho přišla druhá nabídka. Pan profesor Ryba, který v mých očích vždycky byl olympanem, nedostižným olympanem, kde jsem stěží dýchal v jeho přítomnosti, mě pozval ke schůzce, ať si spolu vypijeme kávu. Sešli jsme se v kavárně Savarén a on mě nabídl místo v kabinetu, který hodlal v akademii založit, kabinetu filologické dokumentace. Tohle to podstatně zasáhlo do mého života. Ještě v jednom směru. To bylo na začátku 4. semestru nebo mezi 3. a 4. semestrem. My jsme měli povinnou tělesnou výchovu a v zimě 51 jsme měli také lyžařský výcvik. Jak už jsem snad řekl, já vůbec jsem nikdy nebyl sportovní typ. Žádnému typu sportu jsem neholdoval. A tak jsem na vypůjčených lyžích tehdy stál povinně. Vzpomínám si, jak tam v Krušných horách stojím pod měděncem a dívám se, jestli ještě jednou se mám ten kopec pokusit sjet nebo ne, když vidím, že tam někde spadlo děvče, že mu pomáhá i na nohy. I vydal jsem se tím směrem, dali jsme se do řeči, bavili jsme se i potom večer, v podstatě přeli jsme se, protože jí se nelíbil pan Pohánek Jaromíra Jona a já ho obhajoval. A z této polemiky vzešly další diskuse. Dozvěděl jsem se, že má abonmán na koncerty, ale že nebude moci na jeden koncert přijít, takže ať se sejdeme, že mi ten lístek na koncert dá. A tak začala naše známost. Ona studovala chemii na Vysoké škole chemicko-technologické. Já historii. Po onom koncertu, když její paní Bitná, s kterou Hanka chodila na ty koncerty, jí říkala: Haničko, ten mládenec by byl pro vás. Hanička zděšeně odpověděla: co bych si s ním počala, teď je to filozof. Nějak jsme se dohodli. Ona horovala pro druhou větu fyzikální, nebo co to bylo, nikdy jsem to pořádně nepochopil. Já jí vykládal nejrůznější historické události a sociální a filozofické teorie. Recitoval jsem jí poezii, kterou neznala, která se jí líbila. Chodili jsme spolu do divadla a tak jsme si plánovali, že třeba, protože jsme ve stejnou dobu promovali, když ona byla o rok mladší, ale ona byla chytřejší, tak skončila o rok dříve, že třeba příští rok, až si najdeme nějakou místnost, kde bychom spolu mohli žít, že se vezmeme. A tyto sny najednou dostaly prudký náraz. Byl jsem tak hloupý. Večer jsme měli jít do divadla. Nomen omen, na Schillerovu Úklady a láska. Ještě dřív, než představení začalo, jsem Haně řekl, co se děje. Ona představení probrečela. Pak jsme spolu chodili zase ulicemi a ona se rozhodla, že se tedy vezmeme ještě, než na tu vojnu půjdu. Naprosto nerozumné rozhodnutí. Žili jsme spolu potom 63 let.